Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Vi mangler jo de varme hænder, hvis man er glad for det udtryk. Vi mangler omsorg og omsorgsmedarbejdere i det Danmark, vi står i i dag. Der er rundkøbet tale om at importere dem fra andre lande. Så det er jo en mangelvare, og derfor synes jeg, det er interessant at skrive om.
De danske politikere taler rigtig meget om de såkaldt varme hænder. Det handler ofte om deres arbejdsvilkår eller om, hvordan vi skaffer flere af dem. I dag, der taler vi ikke om dem, der taler vi i stedet med en af dem. Stina Askov, hun har nemlig dedikeret næsten hele sit arbejdsliv til pædagogfaget. Vi taler om hendes nye skønlitterære bog, for den er ikke bare et indblik i arbejdslivet som omsorgsarbejder. Mellem linjerne, der gemmer sig et ret kras politisk budskab. En ret kras kritik af de arbejdsvilkår, som de danske omsorgsarbejdere er underlagt. Mit navn er Ida Thagesen. Du lytter til Altinget Azure. Og jeg håber, at du vil med mig ind i den litterære verden, hvor den bliver allermest politisk. Stina Askov, du er skønlitterær forfatter. Nogle, de vil måske kende dig for bøgerne Katalog over katastrofer eller Nøjsomheden. I dag der står vi her i anledning af din nyeste bog, som har noget, jeg vil kalde en ret politisk titel faktisk, nemlig Varme Hænder. Velkommen til.
Tak skal du have.
Bogen den giver et indblik i livet som handicapmedhjælper. Vi følger Camilla, som er pædagog, og efter et langt liv i pædagogbranchen, gerne vil have noget lidt nemmere. Og så finder hun det her, som er verdens nemmeste job. Det står der i hvert fald i jobannoncen, at det er. Hvad er det for et job?
Jamen, hun bliver hjælper for en forfatter, der sidder i kørestol. Hun hedder Mathilde. Og det, hun skal gøre, sådan som jobbeskrivelsen i hvert fald lyder, det er, at hun skal følge Mathilde til kulturelle arrangementer. Hun skal lave lidt let rengøring og lidt personlig pleje. Og det forestiller hun sig, at det er et utroligt nemt job. Hun bliver også bedt om, at hun skal stryge. Hun tænker, det er lige mig, jeg elsker at stryge. Jeg stryger selv alt mit eget tøj. Så det forestiller hun sig, er præcis verdens nemmeste arbejde. Hvilket det selvfølgelig viser sig ikke at være.
Og det skal vi dykke lidt mere ned i dag. Men først så lige lidt mere om dig, for du har baseret bogen på 20 års research, kan man sige, fra din egen tid i branchen. Hvad har du selv arbejdet med?
Jamen, jeg blev uddannet pædagog for, ja, efterhånden er det jo så 24 år siden, og har arbejdet som pædagog både med udviklingshemmede, med handicappede, med børn, med unge, alle mulige forskellige brugergrupper, og jeg har også haft ansættelse som handicaphjælper, så det er områder, jeg kender godt.
Og i løbet af de mange år i branchen, hvordan oplevede du, at faget det ændrede sig?
Jeg havde den oplevelse, at fra jeg startede som pædagog til jeg sluttede, at man i daginstitutionerne havde haft en større hjemmel eller en større professionalisme og faglighed til at bestemme, hvad der skulle ske i daginstitutionerne og hvordan vi skulle arbejde. Og der oplevede jeg sådan en glidende, langsom forandring, at i takt med, at der kom den her store individfokusering på børn og på familiernes individuelle behov, så ændrede arbejdsvilkårene sig i daginstitutionerne. Og der blev pludselig en masse hensyn, der skulle tages til den enkelte. Og et fællesskab kan ikke bevæge sig ret langt, hvis det hele tiden skal stoppe op for et enkelt særbehov. Og derfor fik jeg den oplevelse af fællesskabet i daginstitutionerne, som egentlig var det, jeg var uddannet til at varetage. Et fællesskab baseret på leg og sociale strukturer. Det ændrede sig, og noget andet kom i højsædet.
Nu har du så skrevet en bog om det her fag. Hvorfor er det vigtigt at skrive en bog om?
Vi mangler jo de varme hænder, hvis man er glad for det udtryk. Vi mangler omsorg og omsorgsmedarbejdere i det Danmark, vi står i i dag.
Det er bare ikke nok, så vi bliver nødt til at finde ud af, hvad gør vi?
Vi slås om de gode pædagoger, der er på tværs af kommunegrænser.
Der er rundt købet tale om at importere dem fra andre lande, så det er jo en mangelvare, og derfor synes jeg, det er interessant at skrive om. Det, vi mangler, bliver jo altid vores guld på en eller anden måde, som vi leder efter, ønsker os at finde, som vi pludselig begynder at prøve at finde ud af, hvad er det for en værdi, det havde, da vi havde det, og hvad er det, vi mangler. Og derfor synes jeg, det er spændende at også beskrive skønlitterært.
Og varme hænder er jo netop et udtryk, der bliver brugt rigtig meget i den politiske debat. Hvad synes du selv om det udtryk?
Jeg er ikke glad for det. Jeg synes, det er et udtryk, der præcis viser en mangel på forståelse for, hvor kompleks et område omsorgsfagene er. Jeg synes, det viser en mangel på forståelse for, hvor stor en empati og kreativitet, menneskeklogskab, samfundsindsigt, det kræver at bestride de her jobs. Og når man reducerer det til bare håndens arbejde, så synes jeg, det er sådan en disrespekt. Fordi omsorgsarbejde er jo både hjertets arbejde, men i høj grad jo også hjernens arbejde.
Og det er jo en af de ting, du gerne vil vise med din bog, det er, hvor kompliceret og krævende det kan være at være omsorgsarbejder på den ene eller den anden måde. Og der ligger også en tydelig politisk kritik mellem linjerne. Hvad vil du selv sige var dit politiske hovedbudskab?
Mit politiske hovedbudskab, det er jo ikke sådan, at man... Jeg har ikke skrevet bogen og sidder og tænkt, hvad er mit politiske hovedbudskab? Men det er klart, at jeg har en social indignation, og jeg har et engagement i omsorgsfagene. Det ligger stadig mit hjerte nær. Og hvis jeg skal pege på noget, som jeg godt kunne tænke mig at fremhæve som et politisk budskab, det er jo, at fordi arbejdet er så komplekst og er så vanskeligt, så kan det ikke reduceres til en diskussion om, at vi mangler varme hænder. Så synes jeg, det er langt mere interessant, hvis man fra politisk hold kunne orke sig at sætte sig ind i, hvad er det her arbejde? Hvad laver de varme hænder? Hvad er det, de bidrager med til vores samfund? Hvordan er det, de varetager den funktion, de har? Og hvad er det for nogle mennesker, de skal tage hånd om? Og hvad sker der, hvis vi ikke har dem?
Lad os vende tilbage til Camilla. Hun har været pædagog i rigtig mange år, og vil som sagt have et lidt nemmere job. Og bliver så ansat hos Mathilde, som har en funktionsnedsættelse. Hun tænker, det er sit drømmejob. Det går hun hjem og siger til sin mand. Det her, det er virkelig mit drømmejob. Og det lyder da også meget nemt, Stine. Der står, at hun skal sove nogle gange, når hun er på arbejde. Og hun skal ledsage Mathilde til familiearrangementer og kulturelle arrangementer. Er det ikke ret lige til?
Det, der bliver så svært for Camilla, som jo forestiller sig, at det her, det kan hun sagtens finde ud af, det er, at det, hun er god til, det er at lave en relation. Hun er omsorgsfuld, hun er rummelig, hun er anerkendende. Og det, hun jo så finder ud af, da hun kommer over hos Mathilde, det er, at det ikke er det, der er i højsædet hos hende. Det er ikke det, Mathilde ønsker sig. Det er ikke en nær relation, hvor der sker en udveksling af livsfortællinger. Hun ønsker sig en rent praktisk medarbejder, der kan sætte hendes hår, der kan feje hendes gulv, der kan lave suppe til hende. Det er det, hun ønsker sig. Og det, der sker med Camilla, er jo, at hun på den måde kommer til at undvære den anerkendelse, som hun har været vant til at få i det pædagogiske arbejde, som hun har fået fra sine kollegaer og fra de børn, hun har taget sig af, de familier, hun har passet på. Det udebliver fuldstændig over hos Mathilde, og det er det, der gør arbejdet så svært for hende at have. Også fordi det viser sig, at hun faktisk ikke er særlig god til at sætte hår.
Ja, og det her med at sætte hår, det spiller en stor rolle i romanen. Hvad er det, der er hele humlen med det?
Jamen, Mathilde oplever sig selv som et menneske, der har en særlig frisyre. Og hun siger til Camilla, det er sådan, jeg bevarer min værdighed, det er, at jeg bliver ved med at have den her frisyre. Så der er ikke noget, Camilla hellere vil, end at sætte det her hår helt fuldstændig perfekt. Hun forstår udmærket, at det er det, Mathilde har tilbage af sig selv. Men det viser sig, at frisyren er simpelthen så svær og kompliceret at sætte, så Camilla kan nærmest aldrig nå i mål med det, og begynder jo også at opleve det, som om Mathilde bruger frisyren imod hende til at holde hende i den her usikkerhed, som bliver en stor del af bogen. Hver gang Camilla gerne vil hente styrke til de arbejdsopgaver, hun skal klare over hos Mathilde, og hun synes, det er svært, så tænker hun tilbage på, hvordan hun hidtil har klaret svære situationer i sit arbejdsliv i børnehaven Radisen, og prøver at hente styrke i nogle af de svære situationer, hun også har stået i der. Så det er sådan en måde, hun går tilbage på og tænker, hvornår lykkedes jeg, og hvornår havde jeg styrken til at klare noget, der var svært i mit arbejdsliv.
I et interview med min kollega Katja, der er du inde på, at omsorgsarbejde, det kan ikke effektiviseres.
Nej, det kan det ikke. Det, der er forudsætningen for, at hvert stykke omsorgsarbejde, det skal lykkes. Det, der er grundstenen i alt omsorgsarbejde, det er en autentisk og meningsfuld relation til den, man skal samarbejde med. Om det så er et barn, eller en ældre, eller en et menneske med funktionsnedsættelse, så er relationen det altafgørende for, at omsorgsarbejde kan lykkes. Og man kan ikke effektivisere og skabe en positiv og meningsfuld relation. Det tager den tid, det tager. Altså man kan jo bare forestille sig, hvis man skulle gå tilbage i sine venskaber og prøve at travle op, hvordan blev jeg venner med et eller andet menneske? Det kan man jo ikke. Det har jo taget overvis. Og sådan er det jo også, når man skal arbejde med børn eller være handicaphjælper, at der er relationen jo det bærende.
Men er der ikke forskel på personlige venskaber og så dem, som vi ligesom har institutionaliseret? Fordi når der nu er mangel på varme hænder, giver det så ikke god mening ligesom at tænke, når man de varme hænder, hvis vi vælger at kalde det, vi har, er det ret vigtigt at tænke over, hvordan bruger vi deres ressourcer bedst?
Min påstand er, at et omsorgsarbejde, hvor relationen ikke er funderet, og hvor relationen ikke er givende og meningsfuld, det vil tage meget længere tid. Så for mig er det den omvendte verden at prøve at effektivisere relationen. Selvfølgelig er der forskel på private relationer og professionelle relationer, men der er jo sådan et glidende felt mellem at være professionel og være personlig, når man arbejder med børn for eksempel. Det kan jo ikke skilles ad 100%, og det er jo mange af de personlige kompetencer, man bruger, når man skal forbinde sig til et barn. Det kan jo ikke sættes på en formel, så gør du ABC, og så har du den relation, for alle børn er forskellige, og alle familiers livsvilkår er forskellige, og det er man nødt til at kunne åbne sig for, og nødt til at have en stor empati for, og det kan man ikke gøre hurtigere.
Og det har du et ret fint eksempel på i din bog, hvor at Camilla hun tænker tilbage på en dreng, hun lærte at kende, da hun var pædagog, som hedder Sammy. Hvad er det, hun opdager ved ham?
De får et barn i børnehaven, der hedder Sammy, og Sammy han siger ikke noget. Han går i børnehaven og siger ikke et kuk, og det er ved at få hele stuen på den anden ende. Og især Camilla er for pint af, at han ikke siger noget. Sig nu noget. Prøver at tvinge ham til det på alle mulige måder. Og en dag, da hun så går og fejrer i børnehaven, så lader hun kusten og fejebakken stå inde på stuen og skal ud i garderoben og ordne noget. Og så ser hun ind gennem døren, at nu er Sammy gået i gang med at feje. Og pludselig ser hun, at det er der igennem deres relation kan åbne sig. Det er der igennem, de kan komme tæt på hinanden. Ved det, at hun opdager, at det, han simpelthen interesserede sig for, det var kust og fejebakke. Og det kan hun jo så nu bygge videre på, udvige, finde alle mulige veje ind i. Hun har fundet en krog, en vej ind til ham. Og det bliver sådan en måde, hun også prøver at tænke om Mathilde på, at hun skal finde ud af, hvad Mathilde interesserer sig for, og tænker på det, som om hun skal finde Mathildes kust og fejebakke.
Og hvorfor er det her med Sammy et eksempel på, at omsorgsarbejde det ikke kan effektiviseres?
Fordi du er nødt til at have tid til at se de små tegn. Du er nødt til at have tid til at se de bitte, bitte små tegn på, at barnet nu er parat til at indgå i en relation med dig. Det kan være, at det kigger på dig lidt længere, end det ellers ville have gjort. Det kan være, at det tager dig i jakken, når I er ude at gå tur. Eller det kan være, at det pludselig tør at våge sig over til kusten og fejebakken. Og hvis du har meget travlt, hvis du har usindelig mange børn, hvis du har rigtig mange opgaver, så kan du ikke have blik for den lille bitte stille åbning, der kan være hos nogle børn.
Lad os hoppe tilbage til Mathilde. En af de ting, jeg synes er rigtig interessant, er, det er jo tydeligt, at det tager rigtig hårdt på Camilla, og arbejde for Mathilde. Og hun har svært ved at sige fra. Hun tager rigtig mange ekstra vagter, og hun strækker sig virkelig langt for at få Mathildes anerkendelse. Det tager på hende, og alligevel har hun svært ved at sige fra. Hvorfor er det så svært for hende at sige fra?
Som omsorgsperson, så ønsker du dig jo at gøre det bedste for den, der er den angiveligt svage part, i dette tilfælde Mathilde. Og Camilla kan ikke udholde tanken om, at Mathilde ikke har det godt, eller hun ikke er glad, at hun ikke får opfyldt de behov, hun har krav på at få opfyldt. Og at sige fra ind i sådan et arbejde er jo en, en gråzone i forhold til, hvornår er det så arbejdsværing? Hvis jeg siger, at jeg vil ikke udføre den her arbejdsopgave, kan du så have arbejdet? Og det er jo alle de spørgsmål, der melder sig for Camilla. Hvad kan hun overhovedet tillade sig at sige fra i forhold til? Derudover så bliver arbejdsmiljøet over hos Mathilde også så forknyt på en eller anden måde. Altså man kan jo godt sige, at Mathilde ved det for eksempel at være tavs i meget lange perioder af dagen, kommer til at udøve en art psykisk vold over Camilla, som jo i stigende grad gør hende i tvivl om, det hun oplever er rigtigt, om det hun oplever er sandt, hvilket jo selvfølgelig vanskeliggør det at få sagt fra. Når det så er sagt, så har hun jo et ansvar for at sige fra. Hun lader jo også Mathilde styre sig, og får jo den her drøm om at være ingen, at hun bare kan udføre arbejdet som en robot, fordi så vil hun ikke være så forplaget af de svære følelser, der jo vælter op i hende, mens hun skal udføre alle de her opgaver, som Mathilde kritiserer hende for. Hun er ikke god nok til opgaverne. Så der er jo selvfølgelig et ansvar for at sige fra, men man skal også være klar over, hvor svært det er at sige fra i en relation, hvor den ene part er den svage. Man har et ansvar og en forpligtelse. Man står jo med andre menneskers liv i hænderne. Altså hvis man har et barn at gøre, med at gøre eller en handicappet at gøre, så er det jo deres liv, og man er med til at afgøre, får de et godt liv, får de et dårligt liv. Det er jo det, der er arbejdet, at skabe det bedste liv for det her menneske. Og der er min påstand, at det er naturligt at strække sig virkelig, virkelig langt.
Så der kan i hvert fald ikke være nogen tvivl om, når man læser din bog, at det er et hårdt job. Det er det budskab, du gerne vil have frem. Hvad er det for nogle arbejdsvilkår, du synes, vi skal ændre på for at gøre det nemmere eller rarere at være omsorgsarbejder?
Altså det er jo klart, hvis man tænker på et område som daginstitutionerne, altså der skal du jo selvfølgelig have flere mennesker, der hen og arbejder, og dem, der skal arbejde, der skal være godt uddannet. Lige hørt, man vil skære i pædagoguddannelsen, så bliver endnu kortere, hvilket jeg synes er en meget forkert retning at gå i. Vi skal have dygtige fagpersoner, der skal varetage Danmarks børn. Hvis jeg skal sige noget om arbejdsvilkårene for handicaphjælpere, så er det jo sådan, at det er et arbejde, hvor I du er utrolig alene. Du er jo ikke en del af et større arbejdsfællesskab. Der bliver ikke ringet, du bliver ikke ringet op og fortalt, din tillidsmand hedder Jytte, du kan henvende dig til den. Du er alene om det arbejde, og du har ikke nogen, du kan henvende dig til, der kan hjælpe dig eller guide dig igennem nogle af de svære situationer, du står i.
Så hvis du kunne sige noget til Mette Frederiksen eller nogle andre politikere, der sidder med det her område og skulle lovgive, hvad ville du så håbe, at de fik ud af at høre den her podcast eller læse din bog?
Jeg vil håbe, at man vil engagere sig i at få en større forståelse og indsigt i de her fag. At man holdt op med at tale om det som løsrevne lægemestele, men at man tværtimod gad at sætte sig ind i den kompleksitet og de store udfordringer, der er på det her område. Og man ikke gav sig til at snakke om at bare hente andre mennesker til nu at udføre arbejdet, men rent faktisk gjorde sig umage for at forbedre arbejdsvilkårene i daginstitutionerne, også for handicaphjælpere, også for sygeplejersker, også for socioassistenter, for alle dem, der står i de her omsorgsjob, synes jeg, at man burde forpligtige sig til at undersøge, hvad er det ved de her jobs, der er så svært? Hvorfor går folk fra fagene, og hvordan kan vi lave om på det? Når først der bliver besparelser på området, så ryger også den kontakt, du har til dine kollegaer. Så når passerer du hinanden i døren fra den ene arbejdsopgave til den anden, og dermed bliver arbejdet dårligere, og trivslen blandt medarbejderne dårligere.
Og med de ord, der slutter vi Altinget Azure for i dag. Det blev produceret af Emma Klitnes. Vi brugte lydklip fra TV MidtVest og TV2 Fyn. Mit navn er Ida Thagesen, og kæmpe tak, fordi du lyttede med.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both as twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
A little something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in...
opinions.
We do that in every episode, too.
We're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.